สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ American Empire: The Rise of a Global Power Democratic Revolution at Home 1945-2000 เป็นงานประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาแบบเล่มเดียวที่มองช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ถึงปลายศตวรรษที่20ผ่านกรอบความคิดเรื่องอาณาจักรอเมริกันและการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศผู้เขียนโจชัวฟรีแมนไม่ได้เพียงเรียบเรียงเหตุการณ์ตามลำดับเวลาแต่ใช้ประเด็นสำคัญเช่นอิทธิพลของกองทัพและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขบวนการสิทธิพลเมืองและแนวคิดเรแกนเพื่อตีความว่าสหรัฐกลายเป็นมหาอำนาจโลกได้อย่างไรขณะเดียวกันสังคมอเมริกันก็ถูกปรับโครงสร้างใหม่จากรัฐสวัสดิการและนโยบายสาธารณะการเมืองสงครามเย็นความขัดแย้งเรื่องเชื้อชาติและการเปลี่ยนแปลงของแรงงานหนังสือเล่มนี้จึงมีทั้งมิติการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการภาพรวมที่แน่นและอ่านต่อเนื่องได้ง่ายของประวัติศาสตร์อเมริกายุคหลังสงครามผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบอาณาจักรอเมริกันที่ใช้ตีความประวัติศาสตร์หลังปี1945จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือการมองสหรัฐอเมริกาไม่ใช่แค่รัฐชาติทั่วไปแต่เป็นอำนาจระดับจักรวรรดิที่ขยายบทบาททั้งทางทหารเศรษฐกิจและการทูตหลังสงครามโลกครั้งที่2ฟรีแมนอธิบายว่าความมั่งคั่งจากสงครามการเติบโตของอุตสาหกรรมและความเหนือชั้นทางการผลิตทำให้สหรัฐเปลี่ยนจากประเทศที่มีลักษณะภูมิภาคชัดเจนสู่ศูนย์กลางอำนาจที่มีอิทธิพลทั่วโลกกรอบนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการเมืองในประเทศและนโยบายต่างประเทศไม่ได้แยกจากกันแต่เกาะเกี่ยวกันตลอดเวลาแนวคิดเรื่องอาณาจักรจึงไม่ใช่เพียงคำอธิบายเชิงเปรียบเทียบหลักเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบเรื่องเล่าเกี่ยวกับสงครามเย็นการแทรกแซงในต่างประเทศและการสร้างรัฐความมั่นคงแห่งชาติหนังสือจึงทำให้ประวัติศาสตร์หลังปี1945ดูเป็นเรื่องของการขยายอำนาจพร้อมกับการตั้งคำถามว่าความเป็นประชาธิปไตยภายในประเทศดำรงอยู่ร่วมกับอำนาจระดับโลกได้อย่างไรประเด็น2กองทัพอุตสาหกรรมและรัฐความมั่นคงที่หลอมรวมการเมืองสหรัฐฟรีแมนให้ความสำคัญกับการเติบโตของระบบกองทัพอุตสาหกรรมและการที่เส้นแบ่งระหว่างยามสงบกับยามสงครามค่อยๆเลือนหายไปในยุคหลังสงครามเรื่องนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมสงครามเย็นจึงไม่ใช่เพียงการแข่งขันกับสหภาพโซเวียตแต่เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างของรัฐอเมริกันเองหน่วยงานความมั่นคงประมาณด้านการทหารการวิจัยทางเทคโนโลยีและผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญของนโยบายสาธารณะการเล่าเรื่องในลักษณะนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจเหตุการณ์อย่างแมคคาร์ทีนิยมวิกฤตการคิวบาหรือสงครามเวียดนามในฐานะผลลัพธ์ของสภาพแวดล้อมทางสถาบันไม่ใช่เพียงการตัดสินใจเฉพาะบุคคลจุดแข็งของแนวทางนี้คือมันเชื่อมโยงปัญหาเชิงศีลธรรมการเมืองภายในและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศเข้าด้วยกันได้อย่างมีเหตุผลแม้ผู้อ่านอาจเห็นต่างในระดับการตีความแต่หนังสือก็ทำให้มองเห็นว่าอำนาจรัฐสมัยใหม่ในสหรัฐเสริมซื้อถูกกำหนดโดยความสัมพันธ์ระหว่างสงครามความมั่นคงและเศรษฐกิจอย่างลึกซึ้งประเด็น3สิทธิพลเมืองและการขยายประชาธิปไตยภายในประเทศอีกแกนหลักของหนังสือคือขบวนการสิทธิพลเมืองซึ่งฟรีแมนใช้เป็นตัวชี้วัดว่าประชาธิปไตยอเมริกันกำลังขยายหรือจำกัดตนเองอย่างไรในช่วงกลางศตวรรษที่20การต่อสู้ของคนผิวดำและพันธมิตรทางการเมืองทำให้สถาบันของรัฐต้องเปลี่ยนทั้งในเรื่องการเลือกตั้งการศึกษาการคุ้มครองสิทธิและความหมายของความเสมอภาคในชีวิตประจำวันหนังสือไม่ได้มองสิทธิพลเมืองเป็นเหตุการณ์โดดเดี่ยวแต่ผูกเข้ากับการเติบโตของเมืองแรงงานอุตสาหกรรมการเคลื่อนย้ายประชากรและการเมืองของพรรคเดโมแครตในยุคข้อตกลงใหม่ที่สืบทอดต่อมาการตีความเช่นนี้สำคัญเพราะชี้ว่าการปฏิรูปภายในประเทศเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอำนาจอเมริกันไม่ใช่ผลข้างเคียงของความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจเท่านั้นในเวลาเดียวกันหนังสือยังแสดงให้เห็นข้อจำกัดของการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเมื่อความไม่เท่าเทียมด้านเชื้อชาติยังคงส่งผลต่อเมืองโรงเรียนและโอกาสทางเศรษฐกิจการอ่านประเด็นนี้จึงช่วยให้เข้าใจว่าความเป็นประชาธิปไตยในสหรัฐเกิดขึ้นผ่านความขัดแย้งยืดเยื้อมากกว่าการปฏิรูปแบบราบรื่นประเด็น4จาก Great Society สู่ Reaganism การพลิกทิศของรัฐและการเมืองหนังสือให้ความสำคัญกับช่วงที่สหรัฐเคลื่อนจากนโยบายขยายรัฐในยุค Great Societyไปสู่การเมืองแบบเรแกนที่วิพากษ์รัฐบาลใหญ่และยกย่องตลาดเสรีฟรีแมนใช้การเปลี่ยนผ่านนี้อธิบายทั้งการเสื่อมแรงของฉันทามติหลังสงครามและการเกิดระเบียบความคิดใหม่ที่กำหนดการเมืองปลายศตวรรษที่20 ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่แค่ว่าใครชนะการเลือกตั้งคือการที่ภาษาเรื่องเสรีภาพภาษีการใช้จ่ายสาธารณะและความรับผิดชอบของรัฐถูกเปลี่ยนความหมายการเล่าเรื่องเช่นนี้ทำให้เรามองเรแกนิซึมเป็นผลรวมของภาวะเศรษฐกิจถดถอยวิกฤตความเชื่อมั่นในสถาบันและความเหนื่อยล้าต่อการขยายบทบาทรัฐบาลหลังทศวรรษ1960มากกว่าจะเป็นเพียงชัยชนะของนักการเมืองคนหนึ่งสำหรับผู้อ่านแนวทางนี้ช่วยอธิบายว่าเหตุใดปลายศตวรรษที่20จึงเกิดการจัดระเบียบใหม่ของแนวคิดรัฐสวัสดิการภาษีและบทบาทของรัฐบาลกลางประเด็นสุดท้ายสังคมอเมริกันที่ถูกแปลงรูปโดยแรงงานเมืองและวัฒนธรรมมวลชนภาพรวมที่ฟรีแมนสร้างขึ้นคือสหรัฐหลังสงครามไม่ใช่สังคมเดิมที่กลับมาสู่ภาวะปกติแต่เป็นสังคมใหม่ที่รูปแบบการทำงานการบริโภคและการอยู่อาศัยเปลี่ยนไปพร้อมกันการอพยพสู่เมือง